Esiet sveicināti, skanēt sāk redījumu zināmais nezināmajā un turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Vidēji viens Latvijas iedzīvotājs gadā rada 300 kg atkritumu, un lai arī jaunākās aptaujas liecina, ka atkritumu šķirojam cītīgāk, vairums no šiem 300 kg tiek nogādāts poligonos. Poligonu izmēri arī dzen nav bezgalīgi, tāpēc, lai risinātu šo problēmu, tiek piedāvāts variants atkritumus dedzināt. Efektīvs, taču vides nevalstiskās organizācijas teica, vidēji un arī cilvēkam nedraudzīgs un neilgtspējīgs atkritumu apsaimniekošanas veids. Kāds ir atkrituma dedzināšanas process, tā ieguvuma un trūkuma? Par to šodien runāsim sīkāk jau pavisam drīz studijā. Taču pirms tam iepazīsim veco riepu jauno dzīvi. Kad vecās riepas savu mūžu nokalpojušas, tās visbiežāk šķiet nekam nederīgas un tiek izmestas, dažkārt arī dabā vai sliktākajā gadījumā sadedzinātas. Rīgas Tehniskās universitātes studenti meklējuši risinājumus, kā riepām iedot jaunu dzīvi, izmantot tās jaunu materiālu izstrādē. Vairāk par to klausieties mūsu arhīvu stāstā.
Sākot no puķu podiem un paklājiņiem līdz gāzei un biodegvielai. Tādi ir iespējamie risinājumi veco riepu pārstrādei. Vairāk par to stāsta Rīgas Tehniskās universitātes vides inženierzinātņu otrā kursa maģistrante Vivita Priedniece.
Tā ir termiskā apstrāde. Principā riepas lēnām sadala dažādos materiālos tādā iekārtā, kur ir augstākas temperatūras nekā, pieņemsim, kaut kādās katlos. Principā tas, ko mēs savā kursa darbā aplūkojam kā gala produktus, bija gan gāze, kurināmā gāze, gan ogles, kas arī var tikt izmantots kurināmajā vai rīzēviela kaut kur citur, un vēl mums bija arī eļļa, kas arī ir kurināmais. Pārsvarā var iegūt kurināmo, bet var arī atdalīt cēru, tēraudu, un ir papildus vēl tādi materiāli, kurus var nodot.
Profesore un Vides aizsardzības un siltuma sistēma institūta direktore Dagnija Blumberga turpina Vivitas aizsākto tematu un skaidro sīkāk, kā tieši riepas varētu pārstrādāt kurināmajā.
Pēc tam laižam iekšā gazifikātorā, kur bez skābekļa pārdevs. Skābeklis nebija jums, lai degtu, bet mēs negribam, lai tas sadeg. Mēs gribam saražot gāzi, kura ir ar augstu sadegšanu siltumu, un viņi var tālāk izmantot, to pašu gāzi var izmantot vai pārveidot par biodegvielu. Tad šo te gāzi, kas reaktorā veidojas, viņi sauc par sintētisko gāzi, jeb singāzi, un tālāk tā ir tālāk jau izēvielu nākošo produktu ražošana. Bet gazifikātorā veidojas vēl arī cietās daļiņas, mēs viņus saucam par bio-ogli. Ogles var izmantot kā kurināmo, viņas var izmantot arī lauksaimniecības zemju ielabošanai, ja analīze to atļā, viņas var izmantot.
Piedev asfaltam tā var būt.
Piedev asfaltam, kas tas lietojums ir dažāds.
Vai jūs varat paskaidrot tā, lai klausītāji saprot, kā no riepām var iegūt bio, jo tas, ko sakāt, riepa pārstrāde, tas nenozīmē melni dūmi gaisā, ja, sadedzināšana, tad šī process ir dabai draudzīgs, bet cik efektīvs?
Atbilde ir tāda. Ir riepās kaučuks un ir noteikts procents kaučuka. Un līdz ar to tas nes līdzi, ka ja ir 20-40% biomasa, un kā mēs zinām, tad biomasa ir tā, kas dod oglekļa emisijas ir nulle, tad līdz ar to tas tiek ieklasificēts kā biomasa. Pārējā daļa, protams, ka tā ir fosilā daļa, un, protams, ka tāpēc tikai tā daļa, kas skaitās kā biomasa, dod iespēju nosaukt par bio-oglēm.
Vivita Priedniece min arī citus risinājumus, kas varbūt nav tik efektīvi kā iepriekš minētie, tomēr arī rada iespēju piešķirt lietotām riepām otro dzīvi citā veidolā.
Nu, viens variants noteikti ir materiālu atgūšana, kas tieši ir vērsts uz tieši to gumijas atgūšanu, un viens no izplatītākajiem veidiem tam ir paklājiņu veidošana, pieņemsim sportas laukuma segumi, un daudz viet arī to izmanto kā dizaina elementu, veido, pieņemsim, krēslus, galdus, nu, tas ir redzēts arī puķu podas, vismaz es pati dzīvē to esmu redzējusi. Protams, tur ir jāskatās, ja tur nav atdalīts viss skaitīgais, var gadīties, ka ietekme uz vidi būs radīta, bet, nu, katrā ziņā tas ir labāks lietojums nekā vienkārši riepu nomest malā. Vēl arī bija tas, kad, ko mūsu kursa biedri piedāvāja, kad riepas tā kā sasmalcina pulverī un pēc tam var atgūt arī tekstila daļu, kas ir viņās iekšā, jo riepās bieži vien tiek iekļauts arī tekstils. Tad attiecīgi to var izmantot savādāku segumu materiālu veidošanai.
Un arī tur gāja runa arī pa granulām, vai ne? Kā arī veidot granulus no šī te pulvera, un atkal tam atkal ir cits lietojums, jo tas īpašības šī gadījumā ir tas elastīgums tam materiālam.
Bet cik efektīva un ekonomiska, ja mēs skatāmies, varētu būt nākotnē šī riepa pārstrāde?
No ekonomika ir atkarīga no tā, cik tiek ieguldīti līdzekļi, tam jābūt noteikti videi draudzīgam. Jo lielākas investīcijas, jo faktiski arī ātrāk atmaksās, jo tas tirgus pieprasījums ir. Un ir pieprasījums gāzei, ir pieprasījums biodegvielai, ir pieprasījums arī asfalta ražotājiem, ir kā tirgus klienti šī gadījumā. Pieprasījums ir šis te pulveris, pieprasījums ir tās granulas. Tā kā tas faktiski ir atkarīgs no cilvēku vēlmes to darīt. Un mūsu studenti bija atraduši, ka tas ir ekonomiski pamatots. Šāds arī risinājums ir ekonomiski arī pamatots.
Latvijā ik gadu ievada ap 20 tūkstošiem tonnu jaunu autoriepu, bet trūkst uzņēmumu, kas gribētu pievērsties nolietoto riepu pilnīgai pārstrādē un šo materiālu izmantot jaunu produktu ražošanā. Ir jāpiebilst, ka riepu sadalīšanās periods ir ārkārtīgi lēns un to uzglabāšana ir kļuvusi par augošu problēmu. Profesori Dagnī Blumberg teica, ka jāmin arī šobrīd visvienkāršākais riepu pārstrādes veids, ko jau izmanto cementa ražošanas uzņēmums Cemex.
Cementa ražošana nepieciešams sērs, jo tāpēc, ka kalcija oksīds un sērs, cementa pati galvenā sastāvdaļa, ja, kas ir tips. Un tad šī gadījumā sēru nodrošina ar oglēm, kurām ir noteikti sēra saturs. Ja mēs izmantojam riepas, riepās ir sērs, līdz ar to tas dod risinājumu, tas ir kā kurināmais. Tagad mēs noskaidrām 20 līdz 40% ir biomasa viņā iekšā. Tad vēl mēs tikko noskaidrojām, ka mums ir nepieciešams sērs. Viss ir, un tāpēc cementa ražošanā šis plakus produkts, ko sauc par riepām, jeb atkritums, ko sauc par riepām, cementa ražošanā ir ļoti labs. Jautājums ir organizatoriskais, jautājums ir par izmaksām, jautājums ir par transportu, bet tas viss ir sakārtojums jautājums. Tātad šīs diskusijas laikā pienāca pie manis viens cilvēks, kurš iedeva bukletiņu par to, ka viņi jau ražo no granulas, no pārstādātām riepām. Vai var ticēt, vai var neticēt, es reklāmas nolūkos nekādā gadījumā neteikšu, kas tas par uzņēmumu, bet es saprotu, ka cilvēki grib. Un pamazām rosās. Tā nelēma jau ir tā, ka to riepa Latvijā ir ļoti daudz, un tas, kas ir konstatēts, jo ilgāk tā riepa stāv, jo kvalitāte ir zemāka.
Proti?
Principā, lai viena riepa sadalītos, viņai bija vajadzīgs ilgs posms, bet jebkurā gadījumā, ja viņa stāv vienkārši atklātā vidē, viņa paliek netīra, viņa lēnām sāk sairst, bet no viņas vairs nevar iegūt tik lai augstvērtīgu materiālu, ka ordināli, pieņemsim, tā pati gumija ir palikusi sliktāk, viņa ir irdenāka, viņa vairs nav. Tas ir tāda, kāda bija sākumā.
Tas, ka riepas ir jāpārstrādā tad, kad viņas ir nolietojušās, tas ir pilnīgi skaidrs.
Vai arī atšķiras riepu ražotāji, kas labāks vai sliktāks riepas? Vai...
Nelielas atšķirības noteikti ir, jo nevienai riepai nav konkrēti noteikti. Sastāvs nav tāds universālais. Arī tad, kad mēs veicām pētījumu, mēs apkopojām informāciju no vairākām publikācijām, un izvēlējāmies tā kā vidējos datus. Citos ir vairāk sēra, citos ir vairāk kaut kādu pieaugumu tekstila. Tas ir tiešām atkarīgs no ražotājiem, tāda konkrēta formula nav riepām.
Ja mēs tagad skatāmies varbūt tuvākā nākotnē, tas ideālo modelis mēģina uzbūvēt ir lūk vidē draudzīgs un gan efektīvs riepu pārstrādes uzņēmums. Bet kā tad notiek tā šķirošana? Tur, tā ir Korejā ražot riepu, tā tur Japānā.
Nē, tas, ko mūsu studenti bija atraduši, ka faktiski visefektīvākā pārstrāde notiek tad, ja to nodarbojas riepu ražotājs. Tad viņam ir skaidri zināms, viņam atpakaļ savas riepas, un viņam ir pilnīgi skaidri zināms, kādu materiālu viņa ražos, kur to materiālu tālāk liks, kur ir tirgus un daļa, un vienkārši iesēdā jau jaunajās riepās. Tas ir tas faktiski viss tas labākais risinājums, bet, protams, Latvijā riepu ražotāji nav. Tāpēc ir jāmeklē risinājums, vai nu tas ir, ja tas būs Baltijas valstīs, tad acīm redzot parētu būt, ka pat ved uz turien, un ja nē, tad tas ir jautājums ar to, kurš ar to nodarbosies. Tā ir likumdošanas sakārtošanas jautājums, nekas vairāk. Ir vienkārši jautājums, kā mēs viņu izmantosim, tas ir dabas resursu nodokļa jautājums un tā tālāk. Tā kā faktiski inženieri tehniski es domāju, ka ir gatava sabiedrības daļa to pārstrādāt, bet likumdošanas nav kārtībā. Mēs tajā spēlē izspēlējām arī jautājumu, kas tad būtu jāmaina likumdošanā, un bija trīs dažādi modeļi, kas būtu maināms, un tur bija piedāvājums, ka palaist to tirgu brīvu, vienkārši, ka arī pārsāda nonāk brīvā tirgu un sākās brīva konkurence. Otrs bija jautājums par nodokļiem, un trešais bija par regulēto tirgu. Tur bija ierosinājums, ka regulēšanu vajadzētu uzticēt sabiedrisko pakalpojumu regulatoram. Un ka tad tādā gadījumā tieši tāpat, kā viņi regulē tarifus, tā šī gadījumā regulējums attiektos arī uz tieši šiem atkritumiem. Es nezinu, vai tas ir reāli vai nav reāli, bet šķiet, ka palaižot brīvo tirgu uz riepu pārstrādi, ka tas varētu būt arī viens no risinājumiem.
Par riepu otrreizējo dzīvi Zanē Lācēja stāstīja Rīgas Tehniskās universitātes vidas aizsardzības un siltumsistēma institūta direktora Dagnija Blumberga un šī institūta studente Vivita Prietniece, bet raidījuma turpinājumā pievēršamies atkritumu sadedzināšanai kā apsaimniekošanas metodei.
Zināmais, nezināmajā.
Eiropas Savienība, cīnoties pret atkritumu radīto piesārņojumu, paredz, ka līdz 2035. gadam poligonos drīkstēs nonākt tikai desmitā daļa atkritumu. Šobrīd Latvijā tas šķiet nereāls mērķis, un lai mazinātu atkritumu noglabāšanu, viens no risinājumiem ir atkritumu sadedzināšana. Taču cik ilgtspējīgs ir šis veids un kādus riskus tas rada? Par ieguvumiem, zaudējumiem un pasaules pieredzi šodien sīkāk runāsim arī tad ar mūsu studijas viesi un telefoniski vēl ar vienu viešu, jāteic, ka mums telefoniski pēc drīz pievienosies biedrības Latvijas Atkritumu saimniecības asociācijas valdes priekšsēdētāja Rūda Bendere, bet šeit studijā ir biedrības zaļā brīvība vadītājs un Latvijas Universitātes geogrāfijas un zemezināšanas fakultātes pētnieks Jānis Brizga. Labdien!
Labdien!
Vispirms par atkritumu dedzināšanu, nu, tas šķiet jau gadiem ilgs temats, par ko mēs bieži runājam un mēģinam mundināt cilvēkus, lūdzu savos piemājas dārziņos vai māju tūmos nededzināt atkritumus, bet liekas, ka nu, tas ir kaut kā iesēdies cilvēku atmiņā, ka nu kā, nu to taču kaut ko var sadedzināt un nekas slikts jau nenotiek. Cik sena ir šāda vispār prakse un metoda un ideja, ka atkritumus taču var dedzināt un tas ir veids, kā tos apsaimniekot?
Man liekas, cilvēkiem... Ja sadedzina, viss pazūd, paliek tikai pelni, mēs vairs to neredzam, un līdz ar to arī problēma ir atrisināta. Tas, man liekas, ir tāds nu, vienkārši pieeja, kas cilvēkiem ir, bet, protams, šajā gadījumā mēs nerunājam par atkritumu dedzināšanu katram savā maisaimniecībā. Te ir runa vairāk par tādu industriālu dedzināšanu, kur vai no šķirots vai nešķirots sadzīvs atkritumus speciāli aprīkotās iekārtās dedzina un parasti tad izmanto arī to siltumu apkurē vai kaut kādos tehnoloģiskos procesos.
Tu minēji tikko šķirots vai nešķirots, tātad patiesībā, ja mēs runājam par tiešām tādu industriju, tad tā atkrituma dedzināšana arī dalās, tātad atbilstoši tam, vai tie atkritumi pirms tam ir atbilstoši sagatavoti, lai to dedzinātu.
Jā, protams, nu, nešķirots atkritums dedzināt ir grūtāk, jo nu, tomēr tās emisija ierobežojumi ir Eiropā diezgan stingri, pa tos kurs te nedrīkst nākt ārā, nu, jebkas, tāpēc lielākoties jau tos atkritumus pirms tam īpaši apstrādā, nu, nošķiro nost visus, nezinu, bīstamos atkritumus, lai tur nebūtu baterijas, akumulātori un visādas tādas lietas, kā arī nu, mēģina nošķirot visu to, kas ir otraizēji pārstrādājums, pēc pudeles vai skārda buņģiņas, nu, dažādas lietas, ko ir ērti un vienkārši pārstrādāt.
Bet tad, kad tas jau ir sašķirots, vienalga, mēs varam teikt, nu, par to skursten nāk ārā arī kaut kas tāds, kam nebūtu jānāk, un mēs īsti to problēmu līdz galam nerisinām. Nu, cik tādā ziņā atbalstoši vai neatbalstoši ir šis apsaimniekošanas veids?
Jā, nu, protams, pas skursten, lai arī, nu, tās tehnoloģijas ir attīstījušās, ja salīdzina ar 80. gadiem, tad dioksīna emisijas dedzinātājiem ir daudz, daudz mazākas, nekā viņas bija pirms 20-30 gadiem. Tomēr tās ir, paliek arī pāri pelni, kas ir toksiski un kas ir īpaši tad jāapglabā. Tā kā nav tā, kad viss pazūd un pārvieš vienkārši siltumā.
Nav tik rožaini, kā gribētos domāt. Bet par to, kā tīri tas tehniski notiek, šobrīd laikam varētu dot vārdu arī telefoniski mūsu sarunas biedrinei Rūtai Benderei. Sveicināti, Rūta, vai jūs mūs dzirdat?
Jā, dzirdu.
Rūta, vai jūs pastāstīsiet, jūs pati arī esat redzējusi citās valstīs šīs te pašas iekārtas un vairāk zinat par šo tehnoloģiju, kāda dīri tehniski notiek tā atkrituma dedzināšana, ja mēs runājam jau, kā tā Jānis piesauca, par tiem šķirotēm un nešķirotēm atkritumiem?
Nu, pirmām kārtām pēdējos 10 gadus diezgan intensīvi, sākot jau Somijā un citās valstīs, ir atkrituma kurināmā izveide, kuram ir uzlikts noteikts standarts. Un tas vairs nav zem 3 burtiem RFS, bet gan SRF. Tas nozīmē, ka ir uzlikts parametri un klases sadalīts, kas tad būtu jābūt vai šī gadījumā nedrīkst būt atkrituma kurināmajā. Bet tāpat šis kurināmais materiāls tiek veidots no dažāda veida atkritumiem, kas ir deguši organika pamatā, un es gribētu teikt, ka ir jo dziļāk tai mežā ieiet, jo vairāk ir koku, jo mēs redzam, ka tā organika pasaule ir ļoti dažāda, un lai savukārt nodrošinātu tos vajadzīgos parametrus, kas ir katrai pasaules veidai vajadzīgs, lieto ļoti dažādas, tai skaitā ļoti bīstams piedevs, ka šīs plastmas praktiski padara par bīstamām dedzināšanai. Un te, nu, teiksim, kaut vai ir mašīnu, plastmasā ir ļoti daudz broma savienojumu klāt, kas ir liesmas lāpētāji. Un šis broma savienojums galīgi nav derīgs cilvēku veselībai vai apkārtējai videi. Tāpat ir daudz citas organiskas vielas, kas tiek pievienotas. Un praktiski lielu daļu no šiem plastmasas atkritumiem nevis vienkārši sadedzina kurtuvē, bet jau šķiro pēc veidiem, no kurienes viņi nākuši elektroniskā, elektriskā, tad ir plastmasas, kas nāk no transporta, un tiek sūtīti uz speciālām pārstrādes rūpnīcām.
Var teikt, katram atkritumu vai pat plastmasas veidam sava pārstrādes rūpnīca un kurināmais katls, ja tā var teikt?
Nu, pārstrādes rūpnīca noteikti nodarbojas ar noteiktu veidu plastmasu pārstrādi. Un, teiksim, par to broma savienojumiem, tā ir viena rūpnīca.
Jā, halo.
Jā, tā ir viena rūpnīca Eiropā, kas praktiski no daudzām valstīm saņem šo sūtījumu.
Tad sanāk tā, ka tas tik un tā būtu jādara, var teikt, reģionāli, jo katra valsts, es pieņem, nevar atļauties, pirmkārt, nodrošināt sevi ar tādu atkritumu daudzumu un otrkārt arī darbināt šīs iekārtas visu laiku.
Tieši tā, un es gribētu teikt, ka mums ir ļoti jāuzmanās. Mums ir kaimiņos Lietuvā klātādā ļoti laba rūpnīca Fortumam, kas izmaksāja nevis dažus miljonus, bet jau pāris simtam. Un tur tiešām droši tiek dedzināts. No otras puses ir Tallinā, Esti enerģija uztaisīja rūpnīcu jaunu un igāņu dedzina. Nu, man liekas, tāda vienkārša dedzināšanas rūpnīca, kaut ar enerģijas atguvi, diez vai mums šī brīdī ir vajadzīga, ka mēs varētu tomēr lielu daļu no šīs dedzināmā materiāla arī pie sevis izmantot kā kurināmo tieši Cemexā, kur ir visa kurināšana, nu, teiksim, šī sadedzināšanas tehnika ļoti precīzi apstrādāta un praktiski emisijās vairs neiet, nekas paliek vai nu klinkerā vai ir sadalījies.
Bet tad sanāk,
es vienkārši gribētu teikt, ka man gribētos ierobežot šo vēlmi dedzināt un veidot dedzināšanas objektus arī te gan Ventspilī, gan citur, kur ir jau pat saņemta nauda, kad te ir ļoti stingrai kontrolē jābūt, kas tad tiešām tiek dedzināts un kas tālāk ir emisijās gan gaisā, gan, teiksim, paliek pelnos.
Bet tad sanāk tā no jūs teiktā, var teikt, ka mēs esam kaut ko nokavējuši, proti, ja nebūtu Lietuvā vai Igaunijā jau šāds, kā jūs teicāt, liels un atbilstošs standartiem rūpnīcas, kad varbūt Latvija būtu tā reģiona centrs, kas to visu veic un var teikt, tas ir tāds vilciens, kurā neiekāpām, kas ir aizbraucis?
Zināmā mērā es domāju, ka jā, bet tas nebija tāpēc, ka mēs nokavējām, bet tāpēc, ka tāda bija arī mūsu politika, jo mums ir šī lielā cementa rūpnīca, kas izmanto atkritumus, tā skaitā bīstams, kā kurināmo. Te tikai jāņem vērā tas, ka šie atkritumi ir atbilstoši jāsagatavo, tam ir jāpieliek pūles un arī, zinām, naudu, un ar to jārēķinās, jo mēs jau te mēģinām iziet pa citiem vārtiem, kas ir vienkāršāk un lētāk tam atkritumu radītājiem vai savācējiem un tālākam apsaimniekotājiem.
Ja mēs runājam par tām iekārtām, nu kādas tās ir citās vietās un atbilstoši standartiem, kādas tās ir, lai varētu dedzināt atkritumus, par kādām mēs tur vispār apjomiem runājam?
Pirmām kārtām tā sadedzināšanas tehnika nav pārāk sarežģīta, jo ir kustošo pamatnes padeve, kas nodala drusku viens un otrs atkritumus, tiek kontrolēta atkritumu sastāvs nedaudz, lai, teiksim, atkritumi, kas nāk no mājasaimniecībām, no būvniecības, no citām sferām, drusku tiek atdalīti, jo viņiem ir dažādi siltumspēji, bet visnopietnākais ir tieši filtru sistēma. Nav jau viena filtra, kas attīrīta no visām gāzēm, kas ir bīstams. Līdz ar to ir filtri, kas attīra no skābajām gāzēm, kas satur hloru, katolītiskie filtri, kas satur slāpekļu savienojumus. Tālāk mums ir organiskās ogles filtri, kas uztver organiskos savienojumus, kas vēl ir palikuši nesadalīti, jo tas princips jau dedzināšanai ir nonākt līdz atomāram līmenim un nepieļaut to, ka veidojās jaunas molekulas. Un lai nonāktu, vajag noteikt temperatūru, tas ir tiek visu laiku kontrolēt temperatūru ne tikai pašā kurtuvē, bet pat pie kurtuves sieniņām, tā nedrīkst būt zemāk par 800 grādiem. Savukārt arī tā padevta līdz ar to tiek kontrolēta, lai visu laiku šo temperatūru uzturētu, bet lai arī tā krāsns nepārkarst, jo arī tas ir vienkārši tehnisks jautājums. Nu, bet emisijas tiek ne tikai novērstas ar šiem filtriem, bet arī visu laiku automātiski kontrolēts, kas tad ārā iet, cik lielos daudzumos, jo pie jebkuras sadedzināšanas tehnoloģijas tāpat būs CO2 gāze, būs ūdens tvaiki, un tad atkarībā no tā, kas tātanī atkrituma masā ir, būs vēl citas gāzes, gan skābās gāzes, gan sēra savienojumi, gan slāpekļu savienojumi, kas veidojas degšanas procesā.
Tā kā no CO2 mēs vaļā netiksim šajā jebkurā
gadījumā? Nē, CO2 nevar, tas ir dabisks variants, jo deg jau ogleklis un deg ūdeņradis, nu, sērs deg un dod enerģiju, ja? Bet mājas atkritumos un tāpat sadzīves atkritumos ir daudz hlora, un no tā ir jābaidās. Te jau Jānis minēja par dioksīniem un furāniem. Nu, tie veidojās tieši atkrituma dedzināšanā, jo ir hlors un ir polimēra materiāli, kuru pamatā ir benzola gredzens. Un te ļoti vienkārši zemākā temperatūrā var ūdeņražātam vietā piesaistīt hlora atomus un izveidojās ar vienu vai divām skābekļu saitiņām. Lūk, šis jaunais ļoti indīgais savienojums.
Tā kā ķīmiju neapmuļķosim, vielas ir tādas, kādas tās ir, un tās dedzinot, tās rodas tādas, kādas tās rodas. Un visbeidzot pēdējais jautājums Rūtai, kas ir tas, kas paliek pāri pēc dedzināšanas, ja mēs runājam par tiem pelniem, proti tie tiešām ir toksiski un vienmēr visos gadījumos saturēs, jebkurā gadījumā arī indīgas vielas?
Nu, situācija ir tāda, ka ir atkarīgs atkal no tā, ko tad mēs dedzinām. Jo, ja ir, skatāmies, pelni ir divi veidi, ir tie izdeģi, kas paliek krāsnes pamatnē, kas ir smagi diezgan, un kas var saturēt negaistošos vai mazgaistošos smagos metālus. Savukārt ir tie lidojošie pelni, kas paliek pamatā filtros, jo filtri ir obligāti, šie visdažādākie jāuzliek. Nu tad te ir gaistošie metāli, un kā gaistoši pirmam kārtām ir dzīvsudrabs, kadmijs, vēl citi metālu savienojumi. Katrā gadījumā šie pelni tiek kontrolēti, kas tad ir sastāvā, un tālāk jau tiek vai nu šie metāli ķīmiskās procesos atdalīti, vai arī pelni tiek cementēti un nu, vienkārši bīstamo atkritumu noglabāšanas vietās novietot, vai arī atkarība, ka tas sastāvs nav tik ļoti bīstams, izmanto, teiksim, celtniecībā kā ceļu pamatnes būvē, bet ne jau virsējos slāņos, bet apakšējos.
Skaidrs, jā. Tātad pielietojumi. Jā, tātad no valsts atkarīgs un pielietojumi radošs. Labi, paldies, liels Rūtai Benderei dzirdējām. Tātad Latvijas atkrituma saimniecības asociācijas valdes priekšsēdētāja mums nedaudz plašāk stāstot, kāda kāda ir tā tīra tehnoloģija, bet Jānim ceļš, tad man studijā papildus radās vairāk citi jautājumi, proti vispirms par to, ja tā var teikt, kokteili, ko piesauc Rūta, ja var teikt, nu, jebkurā gadījumā, jo mēs pēc šobrīd sašķirojam un neīpaši labi sašķirojam tās visas plastmasas, kas ir dažādu produktu sastāvā, mēs vienalga dedzinām diezgan mums tādu, nu, raibu to ķīmisko maisījumu, ja?
Jā, nu, protams, tās zināšanas par to, kas ir dažādošajos plastmasas polimēros, ir diezgan ierobežotas, un, nu, pat Eiropā mēs arvien vairāk un vairāk pēdējos gados tieši runājam par to, kad būtu daudz vairāk jāregulē un jāmarķē, lai pēc tam pārstrādes procesos vai dedzināšanas vai citos procesos, kad šīs plastmasas kļūst par atkritumiem, mēs varētu precīzāk saprast, kas tur ir iekšā, jo viens ir šis polimērs, bet Rūti jau minēja, pat līdz 50-60% pievieno vēl dažādas papildus vielas, kas dod to elastību, caurspīdīgu krāsu, tie paši minētie bromētie liesmu novērsē, lai šīs detaļas nedegtu, ja viņas tiek izmantotas datortehnikā vai tur auto būvniecībā un citās lietās. Tā kā par tiem tās zināšanas ir, nu, uz iepakojumu mēs redzam, tas ir PET vai polietilēns, bet kas ir viss šīs papildus vielas, kas ir pievienotas, par to tās zināšanas mums nav.
Mūsu prasības, protams, pret kvalitāti aug, pret materiāliem caurspīdīgumas ziņā, drošības ziņā un kā citādi, arī līdz ar to var gaidīt, ka šie materiāli kļūst tikai, var teikt, nu, ķīmiski daudzveidīgāk, ja tā var nosaukt.
Jā, un arī tas pielietojums jau ļoti plašs, nu, mēs vairāk sadzīvē sastopamies varbūt ar elektrotehniku un iepakojumu, bet plasmas jau izmanto gan būvniecībā, gan lauksainiecībā, gan citās jomās, tā kā tas pielietojums, un katrā gadījumā ir citas tās tehniskās īpašības, kas ir vajadzīgas, tā kā tās papildu vielas ir ļoti daudz un dažādas.
Bet sanāk, runājot par tiem ieguvumiem un zaudējumiem, ja tā var teikt, nu, ja mēs pat runājam par to procesu pusi sadedzināšanas, ka tiešām tiek sadedzināti atbilstošajās iekārtās un atbilstoši sašķiroti, ja? CO2, tikko minējām, tāpat nemazināsies, tad emisijas mēs tik un tā radām. Vai vispār no tādas ilgtspējības viedokļa raugoties, atkrituma dedzināšana kā tāda ir, nu, tā kā pieņemama?
Nu, jā, mēs jau šajā vēstulē, ko mēs sūtījām valdībai un
te jāpiemina saimam, klausītājiem, ka zaļā brīvība ir adresēta.
Jā, kopā ar Zero Waste Latvija, jā. Minējām to, ka ir vairāk argumenti, kāpēc mums nevajadzētu iet šo dedzināšanas ceļu, un ir sevišķi Latvija gan izvienīgā valsts Eiropas Savienībā, kas prasa Eiropas Savienības fondus, paredzēt šādu veidu, nu, aktivitāšu finansēšanai. Jo viens ir jau tevis minētais arguments par to, ka mums nevajadzētu no publiskiem līdzekļiem atbalstīt fosilā kurināmā izmantošanu, nu, enerģijas ražošanai. Mēs gribam samazināt savas emisijas līdz 50. gadam, nu, nonākt līdz nulles emisijām. Ja? Ja mēs uzbūvēsim dedzināšanas iekārtu, kas pamatā izmanto plasmas, ja, un tas ir pārsvarā ražots no fosilās enerģijas, ja, no naftas produktiem, tā ir gan izvēl tas pats, kas dedzināt naftu, ja, vai mazotu, vai ogles. Tā kā no publiskiem līdzekļiem šādas iekārtas mums atbalstīt nevajadzētu, jo, ja mēs uzbūvējam viņu 25. gadā, viņam darbosies vismaz 20, 30 gadus vai 50 gadus, ja, kas ir, nu, droši vien paredzētais, lai atmaksātos šādas iekārtas uzstādīšanu. Tas mums traucēs sasniegt šos klimata mērķus. No otras puses, šīs dedzināšanas iekārtas, viņas nevar darboties uz pusslodzi vai uz nelielās jaudās. Viņām vajag būt parasti diezgan lielām, apjomīgām, lai viņas būtu ekonomiski pamatotas. Līdz ar to būs liela interese arvien vairāk un vairāk plasmasu nodot nevis pārstrādē, bet dedzināšanai. Un tas ir redzams daudzās valstīs, arī tajā pašā Igaunijā, kur ir Tallinā uzbūvēts šis dedzinātājs. Nu, dedzinātājs prasa, viņš pieprasa visu laiku, lai viņu baro, un tas nav apstādināms. Viņš ir visu laiku jādarbina, lai tā plūsma tiktu nodrošināta. Un tā interese pēc tam kaut ko mēģināt maksimāli nošķirot un pārstrādāt, samazinās. Jā.
Tad zināk, nu, patiesībā tās tādas iekārtas, kuras ieslādzam, un pēc tam maksimāli ilgi darbinām. Un darbinām diezgan, es pieņemu, resursu ietilpīgi.
Jā, nu, protams, ir katru gadu arī šīs dedzinātājas aiztais ciet, lai iztīrītu, pārbaudītu un tam līdzīgi, bet principā viņam jādarbojas visu laiku, jā.
Bet pašas iekārtas pašas par sevi ir arī dārgas, plus vēl dārgu uzturams, ja tā var teikt.
Jā, nu, Rūti jau nedaudz minēja, iekārtas ir dārgas. Lietuvā vairāk kā 100 miljonus eiro izmaksāja Viļņa, tā klaipēdas iekārta, bet Ventspilī pašlaik tiek būvēta arī pa Eiropas Savienības līdzekļiem, tad neliela, salīdzinoši neliela iekārta, man liekas, ka 35 miljoni, kas ir paredzētais publiskais finansējums. Ja? Un, nu jā, šis ir tas, man liekas, viens no tiem galvenajiem argumentiem, kad publiskos līdzekļus šādos projektos mums nevajadzētu paredzēt. Mēs varētu attīstīt pārstrādi un citas lietas šeit Latvijā, ja mēs gribam tos Eiropas Savienības fondus izmantot šādām lietām, bet es neredzu īsti pamatojumu, kāpēc mums vajadzētu būvēt dedzinātāju, kas mums traucēs pārstrādāt un traucēs sasniegt klimata mērķus.
Tas, ko arī jūs norādāt tajā vēstulē, proti, ka tas nerada produkti, nekas paliekoši pēc procesa, nu tā kā neparādās mums ir, nu, tā kā ir tas, ka mēs vienkārši pārstājam, mēs iegūstam siltumu, ja šajā gadījumā. Nu,
siltumam ir tas, kam obligāti ir jābūt.
Tas jā. Ir kā tas pluss, var teikt, tas vienīgais tās lielais pluss no šīm iekārtām.
Nu, otrs droši vien ir tas, ka mums pazūti atkritumi.
Nu jā, tādā ziņā, bet jautājums atkal, vai mēs esam motivēti mazāk radīt atkritumu, zinot, mums ir jābaro liels iekārts, kas ir jādara.
Jā, nu tā motivācija pārstrādāt un samazināt atkritumu daudzumu zūd, jo ja mēs samazināsim, mums trūks, ko dedzināt, mums būs jāved no citām valstīm. Tas protams, droši nav ekonomiski pamatoti. Tā kā daudzās Eiropas Savienības valstīs ir šādi dedzinātāji, un jau no 80. gadiem, varbūt pat senāk ir būvēti, un Latvija ir viena no tām retajām patiesībā valstīm, kur nu, izņemot brocēnu cementrūpnīcu, mēs atkritumus neesam dedzinājuši, un būtu labi arī palikt, varbūt izbēgt to viltus risinājumu, jā, un neiet to ceļu, ko daudzas valsts uzsāk 80. gados.
Tas varētu būt tā kā iet mazliet soli atpakaļ ar vecām tehnoloģijām, proti šobrīd mēģināt investēt no jomā, kas citur jau tiek atzīta par nedzīvot spējīgu, vai ne?
Nu, es domāju, ka tas būtu, nu, protams, tās tehnoloģijas pašas par sevi ir attīstījušās, gan tās filtru sistēmas un citas lietas, un tās emisijas ir mazākas, bet tāpatās tā ir, man liekas, tāda tiešām iešana uz atpakaļ, un tos pašus līdzekļus investējot pārstrādes iekārtās, es domāju, tas iegūms, sabiedriskais iegūms un arī vidas iegūms būtu daudz, daudz lielāks, jo pašlaik jau mēs tikai daļu, nu, ļoti nelielu daļu spējam pārstrādāt. Un PET Baltī ir, kas pārstrādā PET pudeles, jā, vēl dažas polimēras, bet ļoti liela daļa no tās plasmas, ja, ko mēs ikdienā radam, nu, nav nekādas īpašas intereses, tāpēc vajadzētu gan no vienas puses domāt par to dizainu, ierobežot tādas plasmas pieejamību, nu, nonākšanu tirgū, kas nav īsti pārstrādājumi, kur nav nekādas intereses. Eiropas Savienība jau ir veikusi kaut kāds pirmos soļus ar šiem ierobežojumiem, tur polistirolām un citām lietām vienreiz lietojamos traukos, lai viņš neparādītos, jā, un tur tā interese pārstrādāt viņi ir ļoti maz. Tā kā, es domāju, arī Latvijai vajadzētu varbūt gan iekšēji, gan varbūt Eiropas Savienības līmenī labēt tādas lietas, kā arī attīstīt šo pārstrādu tiem polimēriem, kuriem tas ir iespējams. Un Ķīna no pagājušā gada sākuma vairs nepieņem plasmas atkritumus no Eiropas, tāpēc visi šie atkritumi paliek šeit uz vietas. Tā kā te, nu, diezgan daudz ko darīt.
Tad ir pie šis Ķīnas lēmums daudz, ko Eiropas Savienībā pašā mazliet satricināja un lika pārskatīt dažas lietas, bet runājot par to 2035. gadu, kad poligonos drīkstēs nonākt tikai 10. daļa atkritumu. Nu, Latvija tur diezgan tālu no šiem mērķiem, vai ne? Kā mēs tur izskatāmies un vai teikt, nu šis ir kā tāds nu, glābšanas salmiņš šķietams varētu likties, nu, kad, nu tad dedzinam, lai mēs citādāk nesasniegsim tos mērķus, tad nāk kaut kādas sankcijas pret mums daudz varbūt dārgāks un kā citādi neizdevīgāks. Kādā situācijā mēs īsti šobrīd esam?
Nu, no vidas ministrijas es to esmu arī dzirdējis kā vienu no argumentiem, jo ir paredzēts, ka mums vajadzēs pārstrādāt tajā 35. gadā vismaz 65%, ja nemaldos, procentus no atkritumiem, tiem būs jābūt pārstrādē. Un ļoti liela daļa no sadzīves atkritumiem ir pārtikas atkritumi, organiskie atkritumi, ko jau no 20. gada vajadzētu sākt pārstrādāt. Es ceru, ka nu, nākamgad mēs visi to arī darīsim. Un tā ir kompostēšana, principā, ko vajadzētu darīt. Tā kā tas jau drīzumā, es ceru, būs kaut kādā veidā risināts. Un tad paliek 65 plus 10%, ko apglabā, ja paliek, tad tie 25%, kas citi pārstādi, ko tad mēs ar viņiem darīsim, vai ne? Un tad tas ir arguments, ka tad tie 25% būtu jādedzina. Kas, es domāju, mēs to pārstrādi varam palielināt arī lielāku pārstrādes to procentu.
Tad šobrīd patiesībā nu, tas būtu tā kā veids, kā mēģināt tajā salīdzinoši, nu jau īsajā laika posmā noķert zaudēto, ja mēģināt tik, ka mēs varam nu, tā kā noglabāt mazāk to procentu. Tad, ja mēs ieviešam šo
nu, protams, jā,
tas, bet, nu, viens puses ir tā kā, nu, tas, īstermiņa mērķis.
Tas ir īstermiņa mērķis un ilgtermiņa apņemšanās, jo pēc tam jau mēs pēc 10 gadiem netaisīsim to dedzinātāju ciet. Viņam tomēr tas atmaksāšanās periods ir daudz ilgāks.
Madara šeit raksta, nesaprotu, no vienas puses aicina šķirot un šķirot tīru, ievieš konteiners, no otras puses ņem un sadedzina visu jautājumus, vai ministrija un nozare ir sapratusi, tad ko īsti viņi vēlas šķirošanu vai dedzināšanu, jo tas ietekmē patērētāju rīcību un vēl jautājums finansiāli, kā šāda dedzināšana atsauktos uz cilvēku makiem. Tad sākumā par to šķirošanu vai dedzināšanu, patiesībā jau no vienas puses tā dedzināšana neizslēdz šķirošanu, tā tieši nosaka ir jāšķiro, jo jādedzina ir jau sašķirota masa.
Jā, nu pašlaik lielu daļu no tās šķirošanas veids poligonos, tādas mehāniskās šķirošanas līnijās, kur visu sadzīves atkritumus uzber virsū un tad, nu, vai no rokām cilvēki, vai ar robotu palīdzību jānošķiro nu, dažādās frakcijās. Un to tad arī var pēc tam sūtīt tālāk uz dedzināšanu. Tā kā nu, tas jau pašlaik tiek darīts, un no atkrituma apsainiekotājiem es dzirdēju, ka tas ir daudz lētāk nekā prasīt, kad katram cilvēkam šķirot, tad viņiem būs 20 dažādi konteineri pie mājām, jābrauc ar dažādām mašīnām savākt.
Bet tagad, kā cilvēkam viss... var rasties sajūta, ka nav jau jāšķiro, tāpat tā mūsu ir tā visu sašķiro, bet jautājums, vai pilnīgi visu sašķiro, vai tomēr jau mūsu puslīdz šķirotos konteinerus sašķiro.
Es domāju, ka tas līdz ar to tā ziņa nu, cilvēkam nav diezgan skaidri bijusi, ir dažādi tie video redzēti, kur cilvēki, kur šķirotāji nu, savācēja, respektīvi sajauc visu kopā un aizved prom. Tā kā mums nav bijusi diezgan skaidra tā komunikācija ar cilvēkiem par to, kādā veidā mēs tad gribam, jo man liekas arī tas, nu, tā kā tu teici, tad nav pašiem īsti skaidrības, vai tad cik daudz mēs gribēsim šķirot.
Jā. Un vēl Madars jautā finansiāli, kā šāda dedzināšana atsauktos cilvēku maciņiem. Nu, tad jautājums, ja mums būtu tādas iekārtas, mēs par to maksātu vairāk?
Viens ir tas, ko Latvija vēlās, ir piesaistīt Eiropas Savienības līdzekļus šādi iekārti dedzināšanai. Tas, protams, mēs arī esam nu, maksātāji Eiropas budžetā, un tā ir Eiropas kopējā nauda. Otrs ir tas, ka mēs šo pašu naudu varētu izmantot citām lietām, kur mēs viņu nevarēsim. Ja mēs ieguldīsim 100 miljonus dedzinātājā, tad mēs 100 miljonus kaut kur citur neizmantosim. Tā kā, nu...
Cik garš, tik plāts mazliet.
Tieši tā, un arī nu, pēc tam tas siltums gūtais... Tas ir jāskatās, nezinu, mēs varam paskatīties piemērus no kaimiņu valstīm, es neesmu tā pētījis, cik tas siltums ir lēts vai dārgs. Ja. Droši vien nav daudz dārgāks nekā no citiem enerģijas avotiem, nu, varbūt viņš tiek vairāk subsidēts no publiskajiem līdzekļiem.
Šeit mums arī Silvija raksta, daudz viet pasaulē to dara, tad dedzina un arvien var to lepojas, un es skatos vienu valsts, kas arī, nu, var, ja tā var teikt, lepojas ar to, ka dedzina atkritums ir Zviedrija patiesībā, jo tieši ar to, kā viņa iegūst siltumu un it kā realizē visu šo lietu, bet tajā pašā laikā, nu tādi, manuprāt, nesmukums Zviedrijas virzienā ir tas, ka šitie pelni, kas paliek pāri, patiesībā tiek nogādāti uz vienas salas Norvēģijai piederošas salas kaut kur Oslo tūmā. Cik lielā mērā mēs varam runāt par šo valstu, kurām ir tās labās it kā pieredze, tā dubulto morāli šajos jautājumos. Nu, vai tas ir pārspīlējums un tiešām tur tiek kaut kas ļoti tīrs un attīrīts jau noglabāts, bet tad jautājums, kāpēc tad Norvēģijā nevis pašā Zviedrijā?
Nu jā, šie pelni, protams, ir toksiski, ir Rūti jau minēja dažādas piesāņojuma veidus, kas tur var būt, un viņi ir attiecīgi vai nu jāpārstrādā, vai nu jāapglabā kā bīstami atkritumi. Nu, Zviedrija ir viens no tādām valstīm, kur ļoti lielu daļu atkritumu dedzina, un viņiem vajadzēs mainīt savus tās politikas, lai varētu sasniegt to 65% pārstrādes, jo dedzināšana neskaitās pārstrādi. Tāpat arī daudzās citās valstīs, bijis Itālijā, kur daudz pašvaldības, tā kā iedzīvotāju spiediena rezultātā atsakās no dedzināšanas. Viņi iet tieši uz to pārstrādi un viņi parāda to, ka viņi ļoti labi aiztaisot to dedzinātāju, veco dedzinātāju ciet, ļoti labi tiek galā ar tiem atkritumiem, vienkārši sašķirojot un pēc tam nododot pārstrādē. Ir daudzās arī Beļģijā daudzas pašvaldības, kas iet to bezatkritumu ceļu, jā, un pasludina sevi par bezatkritumu pilsētu un aiztais dedzinātāju ciet un iet tajā virzienā, lai attīstītu šo pārstrādi. Tā kā daudz, kur daudz kur tas ceļš iet pilnīgi pretējā virzienā.
Es vēl jautāt, kā, nezinu, nevalstiskā organizācija pusē vai kā citās valstīs vienkārši uz mums skatās tajā brīdī, kad daudz valsts mēģina vai nu aiztaisīt tos dedzinātājus ciet, vai esmu, nu, jaunus noteikti neveidot. Mēs prasām Eiropas naudu, lai veidot tādu jaunu.
Tā kā... Jā, nu, mums arī, protams, rakstīja un daudz kolēģi no citām valstīm, arī no tiem, kas darbojas Briselē ar nu, vidas interešu aizstāvību, kad kas notiek Latvijā, kāpēc Latvija gan izvienīgā valsts, kas pieprasa tieši pretējo, un ja mēs visi cīnāmies par to, lai samazinātu publisko naudu fosilās enerģijas izmantošanai un dedzināšanai, tad Latvija prasa pretējo.
Jā, tas uzdod daudz retoriskus un mazāk retoriskus jautājumus. Tik tā mums ir vairāk vai mazāk skaidrs ar to, kā uz mums skatās un kāds ir tas process šobrīd, ja mēs runājam par tādu industriālu atkritumu dedzināšanu, bet pavisam īsi noslēdzot šo sarunu, divi klausītāji patiesībā, gan Aigars, gan Dainis, mums raksta par to, kā no vienas puses, kā lai ieskaidro kaimiņiem, ka dedzināt visu šo bez rūpnīcas, bet dārzā pavasarī kopā ar lapām un zariem nav īsti labi, ir kaitējumi sev un citiem. Savukārt Dainis mums raksta, mājās dedzinām maisiņus plītī, bet ļoti gribējās kompetenta ķīmiķa viedokli par plastmasas dedzināšanu mājas apstākļos, bet visas pārējos salikums, protams, saprotot, ka nedrīkst dedzināt PVC un citus halogēnus atrošu plastmasu un papīra dedzināšanu, tajā taču arī ir daudz dažādas ķīmijas.
Papīra arī chlors.
Jā, un tad jautājums par to, atbildot mūsu abiem patiesībā pat klausītājiem par to dedzināšanu mājas apstākļos. Nu, skatoties par
mājas apstākļos noteikti to nevajadzētu darīt.
Neatkarīgi no tā, ka tas liekas ir tikai polietilēna vai kāds
cits maisiņš. Tieši tā. Jūs arī kaut vai vienkārši rūpējoties par savu krāsni un skursteni, to nevajadzētu darīt. Ja neinteresē tas, kas nāk pa skursteni ārā, tad kaut vai tīri to savu personu. Ko interešu dēļ to nevajadzētu.
Bet, ja mēs par veselību runājam, tad patiesībā tas, kas apkārt rodas, ir ļoti kancerogēns vielas.
Nu, tieši tā, tāpēc, kad mājas krāsnī nebūs tie 800 grādi, un mēs tās vielas nesadalīsim, tā kā viss, kas nāks ārā pa skursteni, būs tie paši dioksīni, ja viņi tur atradīs kaut kādu kloru vai kaut kādu savienojumu.
Kā mūsu plaušās vien atgriezīsies.
Noteikti.
Jā, nu paldies par šo ieskatu tajā, kas notiek ar atkritumu dedzināšanu sektoru dažādās valstīs un arī kādas tās ieceres ir Latvijā. Biedrība zaļā brīvība un Latvijas Universitātes geogrāfijas zemezināšanas fakultātes pētnieks Jānis Brīzga šodien pie mums bija raidījuma zināmais nezināmajā studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis, par to parūpējās producenta Paula Gulbinska, Ģirds Bišs sagatavoja mūziku šim raidījumam. Ivetas Zvejnieca bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt šajā pašā laikā. Vislabu!